Να δούμε το 11. Θα πάμε λίγο πίσω για να συνδέσουμε το προηγούμενο και να θυμηθούμε αυτά τα οποία λέει. Διαβάζουμε ένα-ένα τα εδάφια. 1022 σελίδα είναι. Δέλτα κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή Κορινθίους. Διαβάζουμε από το 11. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατο δια του Ιησού, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνική ημών σαρκή, ώστε ο με θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος μιλά στους Κορινθίους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ξέρετε πάντοτε ότι όταν κινείται μια καινούργια διδασκαλία ή κάτι καινούργιο στη ζωή, αυτός που φέρνει τη γενοτομία, αυτός υποφέρει περισσότερο. Οι άλλοι που ακούνε δεν υποφέρουν τόσο. Ο άλλος ακούει, κάποια στιγμή φεύγει ή έρχεται, δεν τρέχει τίποτα. Αυτός όμως ο οποίος αν αγριέψει κάποια πράγματα θα την πληρώσει είναι αυτός που φέρνει την καινοτομία. Εκείνο ο Παύλος αυτός. Και το λέει πολύ ωραία εδώ, στο 11. Δηλαδή, είμαστε ζωντανοί σαν να λέει τώρα, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας σε θάνατο για χάρη του Χριστού. Και είναι γεγονό, ένας άνθρωπος ο οποίος θα θελήσει να ζήσει ευσεβώς τη ζωή ετούτη, θα διωχτεί. Και αυτό το συμβάν δεν συμβαίνει στον Παύλο μόνο που είναι στα έθνη, αλλά συμβαίνει και στην Ιερουσαλήμ που είναι οι υπόλοιποι Απόστολοι. Από τη στιγμή που ζητάνε αυτό που θέλει ο Θεός, και αυτό που θέλει ο Θεός είναι καινοτομία, κυνηγούνται από παντού. Δεν τους θέλει κανένας. Στην αρχή τους δεχτήκανε όλους αυτούς, αλλά όταν καταλάβανε ότι είναι σοβαρά τα πράγματα, τότε αγριέψανε. Τους βάζανε φυλακές, σκοτώσανε μερικούς από αυτούς και μετά έγινε ο διωγμός, ο περιβόητος. Αλλά ο Παύλος το λέει τώρα πάρα πολύ ωραία, ότι εγώ λέει νιώθω τον εαυτό μου ότι εκτίθομαι στο θάνατο. Γιατί? Δεν έχει φρουρά να το φυλάει. Εκεί που μιλάει μπορεί να το πετάξει κανείς κάτι και να τον πιάσει, ας πούμε, να συνεννοηθούν για να τον πιάσουν και να το σκοτώσουν. Ήδη οι Ιουδαίοι τον ζητούσαν να το σκοτώσουν. Γιατί μίλαει για τον Χριστό. Και ήταν αυτός ο οποίος δίδασκε τον Ιουδαϊσμό πρώτα. Ήταν αυτός που σταύρωνε και έβαλε τις υπογραφές για να σκοτώνουν και να κάνουν. Αυτός ήταν ο Παύλος, ο οποίος εκ των υστέρων άλλαξε τελείως. Τώρα όταν πηγαίνει στη Ιερουσαλήμ, δεν χαίρει χαρά η Ιερουσαλήμ που το βλέπει. Γιατί πάει αντίθετα με όλα αυτά τα οποία δίδασκε κάποτε. Και είναι μια ομολογία ότι πράγματι άλλαξε αυτός και για να αλλάξει κάτι συνέβη και στη ζωή του. Άρα προβληματίζονται πολύ. Δεν το θέλουν αυτό οι Ιουδαίοι. Θέλει να περνά παρατήρητος. Και γι' αυτό έχουν βάλει σκοπό στη ζωή του να τον βγάλουν από τη μέση για να ησυχάσουν και να μην έχουν κανένα. Δηλαδή οι Ισραηλίτες και όλη την εποχή αυτή την δύσκολη που ζούσανε τότε κοιτάζανε να καθαρίσουν με το θάνατο. Οι Ισραηλίτες είχαν τον πετροβολισμό. Όποιος δεν συνέβαινε να κινείται όπως θέλανε αυτοί, τον πετροβολούσανε. Και παίρνανε εντολές από τους μεγαλοσχήμονες, από τους αρχιερείς. Και μάλιστα μιλάει ότι βρεθήκανε με νεολαίους, ας πούμε, μαζί και 40 από αυτούς όταν ο Παύλος δεν τον είχε πιάσει ο εκατόνταρχος εκεί και θα τον πήγαινε οπωσδήποτε ο Χιλίαρχος, θα τον πήγαινε να τον βγάλει από την Ιερουσαλήμ γιατί είχαν σκοπό να τον σκοτώσουν. Θυμάστε τι έγινε. Ότι όλοι αυτοί ζητούσαν, λέει, και είχαν πάρει την απόφαση και είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα φάνε, λέει, τίποτα μέχρι να τον σκοτώσουν. Ήταν 50 άτομα. Γι' αυτό προσπαθούσαν το χελίρα να τον κατεβάσει από το φρούριο, να τον βγάλουν από τη μέση. Έτσι καθαρίζαν τότε. Αλλά αυτό που δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι αυτοί, και δυστυχώς και σήμερα συμβαίνει το ίδιο, ότι αν είναι κάτι από το Θεό, δεν σταματάει. Δεν το έχουν καταλάβει. Ούτε αυτοί το καταλάβανε, ούτε και σήμερα το καταλαβαίνουν. Τα ίδια συμβαίνει και σήμερα εν μέρη. Αν πάτε σε κράτη που πραγματικά, ας πούμε, ο Χριστός δεν αρέσκεται, γίνεται διάφορα. Στην Αφρική, σε μια σύνοδο που είχαμε εδώ, παρουσιάστηκε από την πρεσβεία εδώ κάποιος μεγαλοσχήμωνα μέσα και είπε σε εμάς, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι στη γλώσσα σας το Ευαγγέλιο και το καταλαβαίνετε, θέλω να πάτε, ας πούμε, στην πατρίδα μου, και μας είπε πού να πάμε, για να μπορέσουμε να διδάξουμε, λέει, το Ευαγγέλιο, γιατί όποιος λαβαίνει πνεύμα Άγιο εκεί το σκοτώνουν. Το θεωρούν, λέει, με το πονηρό πνεύμα. Επειδή τα πονηρά πνεύματα ισχύουν πολύ εύκολα εκεί, σου λέει, νομίζουν πως είναι αυτό και το σκοτώνουν. Βέβαια, δεν είναι οι ατμόσφαιρες όμορφες εκεί, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και δεν είναι και εύκολο να γίνει. Δεν ξέρω αν πήγε κάποιος. Εγώ τουλάχιστον δεν πήγα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο σε όλα. Από τη στιγμή που συνέδρεψε το κεφάλι του Όφεως επάνω στο Σταυρό, από τη στιγμή και έπειτα αυτή, έχει πάρει όλη την εξουσία ουρανού και γης. Δεν παίρνει άδεια από το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός. Έχει όλη την εξουσία. Κάνει ό,τι θέλει. Και από εκεί και πέρα πλέον άλλαξε η κατάσταση. Τώρα πάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Ενώ πρώτα έπρεπε να πάει ο αρχιερέας, ο ιερέας, να κάνουν αίτηση στο Θεό, να σφάξουν, να αρχίσουν αίμα γιατί έκανε κάτι το οποίο δεν του άρεσε στο Θεό. Και αν ο Θεός, αν ο ιερέας ήταν έτσι, χαιρετίσματα. Τώρα δεν χρειάζομαι ιερείς, γονατίζω όπου είμαι και του λέω: Κύριε, πού είσαι? Και μου λέει: Εδώ, παιδί μου. Αυτή είναι η διαφορά παλαιάς με νέας διαθήκης. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ο Παύλος τι κάνει. Κάθε μέρα εκτίθεται, λέει, σε θάνατο. Μπορεί να το σκοτώσει όποιος να είναι. Ποιος τον εμποδίσει? Μιλάει με το πλήθος μέσα, του δίνει ένας μία, του κάνει ο άλλος έτσι. Τον πετροβολήσανε, τον εδίρανε, τον βάλανε σε φυλακές, του κάνανε τα πάντα. Το ξέρει ο Παύλος. Πηγαίνει όμως, γιατί πηγαίνει? Γιατί κάτι καίει μέσα του. Δεν μπορεί να καθίσει. Τον εξαγόρασε ο Ιησούς Χριστός και το κατάλαβε. Γι' αυτό άλλαξε όλη η ζωή του. Άφησε τα πάντα. Και εδώ τώρα έχει το φόβο του θανάτου. Όταν τον πετροβολήσανε όμως, τελείωσε. Μετά πήρε την απόφαση του θανάτου. Λέει, ξέρεις, όσο και να προστατεύουμε κόρη και να προφυλάσσουμε, θα γίνει κάποια στιγμή. Αν ο Θεός θέλει λοιπόν, ας γίνει. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, εγώ νιώθω ότι κάθε φορά που μιλάω, παραδίδομαι στο θάνατο. Και λέμε τώρα εμείς, αν αυτός έκανε αυτό το έργο και ένιωθε έτσι και δεν τα άφηνε, εγώ σήμερα πώς τα αφήνω τόσο εύκολα? Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Εγώ με το παραμικρό τα μπορώ όλοι μες στον εαυτό μου, παίρνω και αποφάσεις, δεν εκείνο, δεν το άλλο, από εδώ, από εκεί. Μιλάμε για αιώνια ζωή. Δεν είναι ένα παιχνίδι εδώ 100 χρόνια. Αν συγκρίνουμε την αιωνιότητα με τα 100 χρόνια που ζει ο άνθρωπος εν ευρωστία περισσότερα από το 80, σας λέω, παίζουμε. Υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος να μου το δείξετε και εμένα? Να ακολουθήσουμε. Μόνο ο δρόμος είναι. Ένα δρόμο ακολούθησε ο Χριστός και έχει το αίμα του. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και μάλιστα ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Ορισμένοι από εμάς είναι, λέει, εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Πώς γινόμαστε εχθροί του Σταυρού? Όταν δεν θέλουμε τις δυσκολίες. Δεν θέλουμε τις δοκιμασίες. Μα ο Χριστός ο ίδιος δοκιμάστηκε αναμάρτητος όν. Τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός. Εγώ γιατί θέλω τις δοκιμασίες? Η δοκιμασία δείχνει κατά πόσο εγώ αυτά που λέω τα εφαρμόζω. Επομένως πρέπει να έρθει. Για να δω την κατάστασή μου. Ο Θεός την ξέρει ποιος είμαι. Αλλά εγώ δεν την ξέρω πολλές φορές. Και γι' αυτό ίσως και υπερφανεύουμε. Εγώ που ήμουν έτσι, που έκανα εκείνο ή το άλλο. Γι' αυτό λέει ο Θεός, πέρασε το. Αυτό να το δεις πώς θα φερθείς. Γιατί δεν είσαι μόνο εσύ. Το διαβάζουμε και μες στο λόγο του. Ο ίδιος ο Πέτρος το είπε, και στο θάνατο μαζί σου. Ξέχασέ το. Δεν σε αφήνω ποτέ. Και μετά τον αρνήθηκε τρεις φορές και έφυγε. Και όταν το γίταξε ο Κύριος και κατάλαβε αυτό που του είπε, όταν λαλείς το κοκόρι δύο φορές θα απαρνηθείς τρεις εσύ, άρχισε να κλαίει, λέει, πικρός. Το ξανά έκανε? Όχι. Έπαψε να εμπιστεύεται τον εαυτό του. Αλλά τώρα πώς θα γίνει? Αφού μου αρέσει και ο κόσμος, τι κάνω τώρα εδώ? Να εμπιστευτώ τον εαυτό μου, αποκλείεται. Όποιος τον έχει δοκιμάσει τον εαυτό του, ξέρει ότι δεν είναι εμπιστοσύνης. Γιατί η σάρκα έχει το πάνω χέρι. Το πνεύμα δυστυχώς είναι αδύνατο εν σχέση με τη σάρκα. Γιατί είναι αδύνατο? Γιατί βλέπεις με το μάτι σου κάτι εδώ και το πιάνεις. Ενώ για να δεις κάτι πνευματικό πρέπει να μπεις στην προσευχή, στον αγιασμό, στην καθαρότητα, να επικοινωνήσεις μαζί. Όταν έρθει το πνευματικό όμως, ο άνθρωπος δυναμώνει με την πίστη τόσο πολύ που τελειώνει πλέον η σάρκα. Γιατί δεν συγκρίνεται το αιώνιο με το προσωρινό. Αλλά όμως είναι η χρονοβόρα η διαδικασία. Μπορεί να στέκομαι πνευματικά και να γονατίσω και να έρθει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κάνω και 5 ώρες και να μην έρθει. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Τι θα κάνω εκεί? Θα βαρεθώ και θα σηκωθώ. Εκτός εάν επιμείνω. Έρθει δεν έρθει, θα επιμείνω. Ας με πάρει ο ύπνος, ας γίνω οτιδήποτε. Εγώ θα επιμείνω. Και θα λέω στον Κύριο, δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου, περιμένω εσένα να έρθεις, αλλά εγώ όμως κάνω την προσπάθεια. Όσο πάει. Εκεί επάνω δεν μπορεί ο Θεός να μην αποκαλυφθεί. Αλλά το κάνουμε πολύ δύσκολα αυτό. Και αυτό φαίνεται και από τις αρρώσκες που έχουμε. Έχω μία αρρώσκια, δεν γονατίζω για να του πω θεράπευσέ με, όσο πάει, αλλά προτιμώ να πάω στο γιατρό. Και ξέρετε τι γίνεται. Πάω στο γιατρό, κάθομαι 5 ώρες έξω, μπαίνω μέσα, μου δίνει την αγωγή, κάνω ένα μήνα απ' έξω με τα φάρμακα, ξαναγυρίζω πάλι στο γιατρό να με δει, πάω να κάνω εξετάσεις, τρώω 3-4 μήνες. Μία μέρα να καθίσω από το πρωί μέχρι το βράδυ στην προσευχή δεν το κάνω. Και γι' αυτό λέμε ότι η σάρκα έχει το πάνω χέρι. Η εκκλησία αυτή πριν 80 χρόνια στην κατοχή, αυτή η εκκλησία ήταν ανοιχτή όλο το 24ωρο. Μόλις έφυγαν οι Γερμανοί και τελείωσε ο εμφύλιος, η εκκλησία αυτή έκλεισε το πρωί. Γιατί έγινε το ΙΚΑ. Και οι πιστοί πηγαίνανε στο ΙΚΑ. Εδώ τι γινότανε, έβλεπαν το ταβάνι να ανοίγει και να κατέβαινε ο Χριστός μέσα εδώ. Και ήταν ασθένειες τρομερές και ανίατα πράγματα τα οποία επενέβαινε και αλλάζαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Υπήρχε μια γυναίκα που είχε πάρει 5 θεραπείες μέσα εδώ. Και όταν την είχαν ξεγράψει και την είχαν για πεθαμένη, με την προσευχή της εκκλησίας και με τον άντρα της προσευχόταν στο κρεβάτι της από κάτω, ενώ την είχαν βάλει στο νεκροκράβατο και την είχαν βάλει μέσα στο ψυγείο, την ανέστησε ο Κύριος. Και μόλις μπήκε, λέει, νοσοκόμα μέσα και την είδε, έπαθε έφραγμα εκείνη τη στιγμή. Πώς γίνονται αυτά? Ζει ο Θεός. Εμείς τον πιστεύουμε ότι είναι ζωντανός? Αυτό φαίνεται όμως. Γιατί όταν περνάω τη δυσκολία πρέπει να ανταποκριθώ σε αυτό που θέλει. Όχι αυτό που βολεύει εμένα. Κανείς δεν θέλει να πάει να ξενυχτάει ή να κάνει να δείξει. Αλλά όμως, τουλάχιστον όταν είναι ανάγκη κάτι θα το κάνω. Και ξέρετε, άλλο είναι να έρθει στην εκκλησία να ξενυχτήσουμε και άλλο να ξενυχτήσεις μόνος στο σπίτι και να φωνάζεις τον Κύριο να κάνει έλεος. Εκεί πρέπει να ζοριστείς πάρα πολύ. Γιατί θα πρέπει να μας ζορίζει ο Θεός για να τον πλησιάζουμε περισσότερο? Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος το λέει πολύ ωραία. Κάθε μέρα εκτίθουμε να με σκοτώσω. Γιατί είναι εναντίον, τους βλέπω. Συνεννοούνται μεταξύ τους. Αν ο Θεός τους αφήσει μία φορά, τελείωσα εγώ. Πω τι κάνω εδώ, παίρνει την απόφαση θανάτου και λέει: ξέρεις κάτι, εγώ θα μιλάω για σένα και ας με σκοτώσουν. Θα έρθω κοντά σου. Μου έχεις δείξει τι με περιμένει, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και γι' αυτό το βλέπουμε τώρα εδώ. Και λέει στο 12 ότι ο μεν θάνατος ενεργείται μέσα μου, αλλά ταυτόχρονα και η ζωή. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή ζει ο άνθρωπος ή πεθαίνει. Και τώρα ερχόμαστε, τι είναι η ζωή? Τι λέει τώρα αυτό εδώ που λέει ζωή? Είναι ότι αναπνέω? Ή ότι ζει κάτι μέσα μου και έχω τη βεβαιότητα γιατί ο Χριστός αναστήθηκε και τι έκανε? Ανέστησε και μένα. Σήμερα εγώ έχω δύο φύσεις, μία πνευματική και μία σαρκική. Ζω ταυτόχρονα δύο ζωές. Η μία ζωή είναι σαρκική και η άλλη πνευματική. Ταυτόχρονα τη ζω και τις δύο. Δίνω εξετάσεις και στις δύο ζωές. Η δεύτερη ζωή όμως τι έχει γίνει? Έχει γίνει μία γέννηση με τον Πατέρα Θεό και εμένα, δια του Λόγου. Αυτός που γεννήθηκε πνευματικά, ο δεύτερος άνθρωπος μέσα μου, ζητά τον πατέρα του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν κάνει χωρίς τον πατέρα του. Αλλά όμως δεν μπορεί να τον πλησιάσει ή να τον αγκαλιάσει ή να ζήσει μαζί του χωρίς τη συνένεση της σάρκας. Γιατί ζει με τον παλιό εαυτό μαζί. Μπορεί να πέθανε ο παλιός εαυτός. Αλλά όμως, όσο ζει ο άνθρωπος, ζει και ο παλιός εαυτός. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος που έχει πλέον το πνευματικό εαυτό και το γήινο να δίνει πάντα προτεραιότητα και να ακούει τον πνευματικό άνθρωπο, όχι τον σαρκικό. Άμα τον ακούει είναι εύκολο μετά, γιατί επικοινωνεί ο πνευματικός άνθρωπος με τον Θεό και είναι πάντα δυνατός και πάντα είναι ευτυχισμένος και όλα αυτά. Δεν γίνεται όμως έτσι, γιατί η σάρκα έχει την γεκτημένη και δεν αφήνει τον άνθρωπο, το σκαλίζει συνέχεια. Θέλω και εκείνο, θέλω και το άλλο. Και ο άνθρωπος έχει ένα πόλεμο εκεί. Αυτός ο πόλεμος είναι που λέει τώρα εδώ. Ο θάνατος ενεργείται εν ημίν και η ζωή εν ημίν. Όσο κάνω το θέλημα του Θεού και κινούμε δια του Πνεύματος, τότε η σάρκα σιγά σιγά πεθαίνει. Σβήνει τις τάσεις και τις ανάγκες που μου δημιουργεί για να τρέχω για αυτήν. Γιατί σας λέω, τρέχουμε για τη σάρκα, εντάξει, ποιος είναι ευτυχισμένος? Κάνουμε τα χατήρια της. Ποιος είναι ικανοποιημένος? Ότι να πούμε τώρα είμαι ευτυχισμένος, δεν θέλω τίποτα άλλο. Η σάρκα ζητάει πάντα. Δεν ικανοποιείται ποτέ. Ενώ το πνεύμα, ό,τι δίνει ο Θεός από τον ουρανό στον πνευματικό άνθρωπο, είναι αιώνιο. Δεν το χάνει. Μένει μόνιμα μέσα του. Αρκεί να το προσέξει και αρκεί να το ακούει. Αυτή είναι η διαφορά. Ακούμε το Θεό, μένει ο ουρανός μέσα μας και γι' αυτό τα αδύνατα στη ζωή μας γίνονται δυνατά. Αν όμως ακούω τη σάρκα, τότε βγαίνω από την παρουσία του Θεού, λυπώ το πνεύμα, μετακινείται και μένω μόνος μου εγώ αυτή την άλλη στιγμή και έπειτα και δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί χάνω την επαφή με το Θεό. Δεν έχω καθοδήγηση. Και εκεί οπότε με κερδίζει σάρκα. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που είναι στην εκκλησία που ζουν απ' έξω, δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησία, ούτε προσεύχονται, λατρεύουν το Θεό, ούτε τίποτα. Και άλλοι που κάνουν το ανάποδο, δείτε το τελείως. Αλλά και οι δύο έχουν αναγέννηση, και οι δύο πνεύμα Άγιο. Αλλά όμως δεν είναι στην ίδια θέση. Γιατί ο Θεός δεν επιβάλλει σε κανένα τίποτα. Μας λέει όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά δεν μας συμφέρουν. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό? Ότι πρέπει να στέκω πνευματικά για να βλέπω καθαρά και να οδηγούμε από τον ουρανό και να κάνω αυτό που θέλει ο ουρανός. Όταν αυτή τη στιγμή δεν κάνω αυτό που θέλει ο ουρανός, τελείωσα με το πνεύμα. Και είναι μονόδρομος αυτός. Δεν έχουμε κάποια άλλη λύση. Ή υποτασσόμεθα στο Θεό, δεν ακούμε το διάβολο και φεύγει από εμάς, ή διαφορετικά επηρεαζόμαστε από αυτόν, μας στέλνει τη σάρκα, τη φουντώνει με διάφορα πράγματα και τρέχουμε σε λάθος σημεία και σε λάθος θέσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Είμαι σε δυσκολία, βλέπω ότι μπορεί να με σκοτώσουν ανά πάσα στιγμή, οπότε ετοιμάζομαι κάθε στιγμή. Δεν ξέρει τι θα γίνει στη διαδρομή. Του είχε υποσχεθεί κάποια πράγματα ο Θεός και τα ακολουθεί. Και βλέπουμε όταν πήγανε οι προφήτησες τότε που πήγαινε για την Ιερουσαλήμ και του είπαν ότι έτσι θα σε δέσουν, θα σου κάνουν, θα σου δείξουν, λέει με στεναχωρείτε. Εγώ έχω πάρει την απόφαση θανάτου. Δεν με νοιάζει. Αν τελείωσε το έργο που μου έδωσε ο Θεός, να με πάρει. Παύλο, γιατί θες να φύγεις από εδώ? Γιατί ξέρω τι με περιμένει. Εδώ είναι ταλαιπωρία. Είναι χώρος δοκιμασίας η γη. Αν λοιπόν με πάρει ο Θεός, τότε το καλύτερό μου. Τελείωσα εγώ. Θα είμαι πάντα ευτυχισμένος, πάντα τέλειος σε ένα τέλειο κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ τι γίνεται? Δεν πρόκειται να χορτάσω τίποτα. Μεγαλώνω. Χάνω την όραση. Χάνω την αίσθηση της γεύσης. Χάνω τα πόδια μου, τα χέρια μου. Έτσι κι αλλιώς θα τα αφήσω. Ή δεν θέλω, ή θέλω, θα τα αφήσω, θα γεράσω. Γιατί να μην τα αφήσω τώρα και να γεμίσω με τον ουρανό που δεν γερνάει ποτέ? Γι' αυτό θα το δούμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος κάθε φορά που βλέπει ότι μπορεί να τελειώσει η ζωή του, κάνει τα πάντα να ευαρεστεί στον Θεό ώστε να είναι η στέση να τον πάρει μαζί του. Γι' αυτό το βλέπουμε. Λέει, όσο ενεργεί η ζωή του ουρανού μέσα μου, ο πνευματικός άνθρωπος χαίρεται, αναπαύεται, είναι ευτυχισμένος και περιμένει να τον καλέσει. Αλλά η σάρκα τι κάνει? Δεν μπορεί να με πολεμήσει. Γιατί έχω πάρει την απόφαση και δίνομαι στο πνευματικό μέρος. Γεμίζω με τη χαρά του και την ειρήνη του στην καρδιά μου μέσα, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Είμαι πλήρης. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Κύριο θα δυσκολευτεί, αλλά αν αφήσει τον Κύριο να καταλάβει αυτό το χώρο της καρδιάς του, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ο ναός του, το σώμα μας. Αν το αφήσουν το Πνεύμα το Άγιο είναι ελευθερία, τότε ο άνθρωπος δεν σηκώνει φορτίο, το σηκώνει ο Κύριος. Δεν δυσκολεύεται αυτός, αλλά νιώθει τη χαρά και την ευτυχία που νιώθει ο ουρανός μαζί του και ενώνεται μαζί του κάθε στιγμή. Ψάλλει και ανοίγει ο ουρανός. Δοξάζει και γίνεται σεισμή στη γη. Αυτό είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν έχει περιορισμό ευτυχίας, ευλογίας και δύναμης. Ενώ ο σαρκικός έχει τα πάντα. Παντού έχει περιορισμούς. Αν φάω λίγο περισσότερα, στο μαχιάσω. Εάν αυτή τη στιγμή κοιτάξω εδώ κάτι, ας πούμε, και είναι έντονος αφωτισμός, το βράδυ θα κοιμηθώ. Όπως με την ηλεκτροκόλληση που κάνω εγώ. Έχει περιορισμένα. Η σάρκα δεν μπορεί να δουλέψει ανεξέλεκτα. Γι' αυτό όταν ακούμε το Θεό, την ελέγχουμε και τη φέρνουμε στο επίπεδο το παν μέτρον άριστο. Όταν όμως δεν ακούμε το Θεό, Τι κάνουμε, κάνουμε υπερβολές, γιατί έχουμε πάθη και αδυναμίες. Και εκεί οπωσδήποτε ο άνθρωπος υποφέρει μετά. Και αρχίζουν οι ασθένειες, γιατί παραβιάζει το φυσικό νόμο. Αν δουλεύει, ας πούμε, τον βλέπουμε και δουλεύει και έρχεται σε κατάστασεις τέτοιες πολλές δύσκολες, να δουλεύει πάρα πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να μην ξεκουράζεται, δεν αντέξει πολύ. Είναι σαν να πάρεις ένα αυτοκίνητο και ανοίγεις τον κινητήρα και τον πατάς τον γκάζι συνέχεια. Θα ανοίξει ο κινητήρας. Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Έτσι και εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος και ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή, εμείς έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρεται η Γραφή. Εμπιστευόμαστε το Θεό και δεχόμαστε τα πάντα που επιτρέπει στη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν τι γίνεται. Αν ακούω το Θεό, ο σαρκικός άνθρωπος περιορίζεται και αυξάνει ο πνευματικός. Αν δεν ακούω το Θεό, περιορίζεται ο πνευματικός άνθρωπος και αυξάνει ο σαρκικός. Και κάποια στιγμή θα βγω απ' έξω. Η αμαρτία θα φέρει πάλι το θάνατο στη ζωή μου. Και λέει στο 13, έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, κατογεγραμμένο, επίστεψα, διό ελάλησα και εμείς πιστεύουμε, διό και λαλούμε, λέει εδώ. Έτσι λοιπόν, αν δεν εμπιστευόμεθα το Θεό, υπάρχει πρόβλημα. Και αναφέρεται στη Γραφή ότι εμπιστεύθηκα τον εαυτό μου, λέει, στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα και σας λέω αυτά που σας λέω. Αν δεν εμπιστευόμουν το Θεό, δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Γιατί η σάρκα θα είχε το πάνω χέρι και θα ήθελα άλλα πράγματα. Για να μιλήσω τα πράγματα του Θεού, εμπιστεύομαι το Θεό λοιπόν και σας μιλάω αυτά τα πράγματα και εσάς για να ακολουθήσετε αυτό που ακολουθώ εγώ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό λοιπόν, γι' αυτό και κηρύττουμε. Πώς θα μπορέσει ένας άνθρωπος να πει κάποια πράγματα που του δίνει ο Θεός, αν δεν τον εμπιστεύεται. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε θα πω κάτι, μη φάω ξύλο. Μη με τα χρησιμοποιήσουν αντίον μου και που θα βρεθώ μετά. Ο άνθρωπος όμως που έχει παρησία στο Θεό μπροστά, έχει το θάρρος που του δίνει η παρουσία του, δεν πτωείται. Γι' αυτό το λέει ο Παύλος, κηρύττω, γιατί έχω την εσωτερική παρόμοιση της παρουσίας του Θεού. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Ό,τι μου είπε θα γίνει. Και στο 14 λέει, εξεύρετος ότι ο Αναστής σας τον Κύριο Ιησού θέλει αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και παραστήσει με θυμόν. Είμαι σίγουρος πλέον για αυτό το οποίο κάνω, ότι ο Θεός είναι μαζί μου και ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστη τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί με τον Ιησού την ημέρα εκείνη. Ο Κύριος θα μας συστήσει τον Πατέρα όταν μας πάρει, αν γίνει παραδείγματος χάρη η αρπαγή και φύγω. Η επόμενη κίνηση είναι να μας στήσει τον Πατέρα. Είναι η νύφη του. Έτσι είμαστε, η νύφη του. Και θα δούμε παρακάτω, μας έχει δώσει και αραβόνα. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι τα πάντα, λέει στο 15, είναι δια σας, ώστε η χάρη σε πλεονά σας αδια της ευχαριστίας των πλειωτέρων να περισσεύσει εις τη δόξα του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Όλα λοιπόν αυτά γίνονται για σας. Και όσο πιο πολύ λέει δεχτούν τη χάρη του Χριστού, μεγαλύτερη δοξολογία και ευλογία θα γίνει για τον ουρανό και θα αποκαλυφθεί ο Θεός περισσότερο στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία να φέρνουμε πολύ καρπό. Και ο καρπός δεν έρχεται επειδή μιλάμε, αλλά επειδή ζούμε. Το Πνεύμα το Άγιο δεν θα μου δώσει τον καρπό του επειδή μιλάω για τον Χριστό, αλλά επειδή θέλω να αλλάξω και να ζήσω όπως έζησε ο Χριστός. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου φωτογραφίζει τον Ιησού Χριστό. Οπότε ο άνθρωπος που θέλει να του μοιάσει, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μας δίνει τον καρπό και αρχίζει πλέον και αποκτάμε την προσωπικότητα και γενικά το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αν το Πνεύμα το Άγιο είναι ενεργό, συστήνει τον Χριστό, δεν συστήνει εμένα. Ό,τι μου δίνει είναι δικό του και δεν μπορώ να το οικειοποιηθώ. Αλλά μόλις μου πει κάποιος πώς άλλαξες και έγινες έτσι, ο Χριστός. Αυτός αλλάζει. Κανείς άλλος. Εγώ να αλλάξω πώς. Εγώ το ζήτησα και έγινε. Και έτσι προβληματίζεται ο άλλος. Σου λέει αν ζητήσουμε και εμείς θα γίνει. Αλλά όμως δεν το θέλουν όλοι. Γιατί μαζί στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο ότι αγαπάνε το Θεό. Αγάπησαν λέει περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που πιστεύουν στο Θεό αλλά όμως τους αρέσει και ο κόσμος. Και λέει, περισσότερο θέλω τον κόσμο παρά τον Θεό και τον ουρανό. Αλλά ας πάω και με τον κανένα εκεί και με τον Θεό, ας πούμε, να βάλω κανένα κεράκι, να κάνω κάτι εκεί και να μπορέσω να τον εξευμενήσω λίγο. Δεν ζει ο άνθρωπος ποτέ τον ουρανό έτσι. Γιατί ο Χριστός πέθανε και με εξαγόρασε. Του ανήκω. Και έτσι τι γίνεται, από δυστυχία σε δυστυχία πηγαίνω. Ποιος θα μου δώσει ευτυχία? Η λέξη χαρά, ειρήνη, αγάπη, τις έχει κανείς στον κόσμο? Ξέρει τι είναι αγάπη? Η αγάπη πιστεύουν το πάθος που νιώθω ο ένας, το κορίτσι με το αγόρι ή το ανάποδο. Αυτό το πάθος το λένε αγάπη. Δεν υπάρχει αγάπη τέτοια. Η αγάπη είναι υπηρεσία. Είναι θυσία. Και το έκανε μόνο ο Χριστός αυτό για μας. Και έτσι, τι είπα να πει η λέξη αγάπη, το ξέρουμε μόνο εμείς. Εμείς που έχουμε ελεηθεί από το σταυρικό θάνατο του Χριστού. Η ειρήνη. Λέει, άμα δεν με πειράξει, λέει, εγώ είμαι ειρηνικός άνθρωπος. Με πειράξει όμως, για θα γίνει πόλεμος. Ο Χριστός σταυρό επάνω, λέει, συγχώρεσέ τους. Πού να καταλάβουν τι είναι η ειρήνη? Η ειρήνη είναι κάτι το οποίο το δίνει ο ουρανός και μένει μες στην καρδιά σου και δεν το χάνεις ποτέ. Ό,τι και να γίνει. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, κάνετε το επόμενο στο λεπτό. Έτσι λοιπόν ο Παύλος λέει, και αν με σκοτώσουν λοιπόν, αυτός που ο αναστήσας τον Κύριο Ιησού, ποιος τον ανέστησε? Ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο. Θέλει να αναστήσει και εμάς διαμέσου του Ιησού και θα μας παραστήσει μαζί του μπροστά στον Πατέρα. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Να τελειώσουμε με επιτυχία στην αγκαλιά του. Ποιος άνθρωπος θεωρείται πετυχημένος στη ζωή αυτή? Αυτός που έκανε 3 εκατομμύρια ή αυτός που πήγε στην αγκαλιά του Κυρίου? Τα 3 εκατομμύρια αυτά δεν τα πήρε μαζί του. Εδώ τα άφησε. Την οικογένεια δεν την πήρε μαζί του. Εδώ την άφησε. Τα οικόπεδα και τα πλούτη και όλα αυτά. Εδώ μείναν όλα. Δεν παίρνει κανείς τίποτα μαζί του, γιατί όλα είναι του Θεού. Έτσι λοιπόν, ματαιοπονεί ο άνθρωπος, και αυτό μας το λέει πάρα πολύ ωραία, μας το λέει ο Σολομών. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Όλα είναι άχρηστα. Ό,τι λέει επιθύμησε το μάτι μου, το έφτιαξα και το έφερα κοντά μου, το πήρα. Ό,τι λέει επιθύμησα στη σκέψη μου, το δημιούργησα. Το αποτέλεσμα είναι, το χρυσάφι λέει και το αργύρι ήταν σαν πέτρες στην εποχή του. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος πέρασε από τη γη. Αλλά και αυτός που παραλίγο να χάσει την ψυχή του. Γι' αυτό στο τέλος είπε το ματαιώτης. Όταν είδε ότι όλα αυτά τα οποία έκανε και είχε, τον έφεραν περισσότερο σε φθορά και πέθανε σε νεαρά ηλικία. Και όλα αυτά που συσσόρευσε, ο Ροβοάμ, ο γιος του, μόλις ανέβηκε επάνω, με μία, θα λέγαμε, παράλογη απέτηση, τα χάσε όλα. Η πρώτη απέτηση που ήταν να ρωτήσει, λέει, αυτούς που ήταν στο βασίλειο μέσα και γενικά στο παλάτι, να ρωτήσει τους νέους, όπως ήταν και αυτός νέος, τι να κάνει, λέει, να τους αυξήσει τους φόρους, να τις λιγοστέψει. Και θυμάστε τι έγινε εκεί. Είπε αυτός ότι, τι λέτε εσείς, λέει, πες του, λέει, θα τις χειροτερέψεις, λέει, τους φόρους, θα βάλεις περισσότερους, γιατί τώρα είσαι νέος, εσύ πρέπει να ζήσεις. Και ρωτά τους παλαιότερους, λέει, αν τους ανακουφίσεις, θα γίνουν δούλους και θα σου δουλεύουν σε όλη σου τη ζωή. Προτίμησε, λέει, το εύκολο κέρδος, να κρατήσει αυτά που είχε ο πατέρας του. Το αποτέλεσμα είναι, σπάνε οι 10 φυλές και μένει με τη 1,5. Και φύγανε. Και μετά από 1 χρόνο, λέει, όταν άκουσε ότι αποδυναμώθηκε η Αίγυπτος, ο Φαραώ, λέει, της Αιγύπτου, επήγε και έκανε μια επίθεση, μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ και πήρε ό,τι είχε μαζέψει ο πατέρας του. Διαβολομαζέματα, διαβολοσκορπίσματα. Εκεί έφτασε το πράγμα. Γιατί ο Σολομών τη σοφία του δεν την έδωσε στο Θεό και πάλι καλά που σώθηκε. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά γίνονται παραδείγματα σε εμάς. Είμαστε εμείς που τα αποδεχόμεθα αυτά. Είναι παραδείγματα. Θέλω να ακολουθήσω την πορεία του. Δεν βρήκε ευτυχία ο άνθρωπος αυτός. 700 γυναίκες και 300 παλακές μάζεψε και τους έφτιαξε ένα παλάτι στον καθένα και επισκεπτόταν και του πήραν την καρδιά, λέει, τα πονηρά πνεύματα. Και οι γυναίκες. Έτσι λοιπόν ο Παύλος εδώ ξέρει τι λέει λοιπόν για όλα αυτά. Είναι λοιπόν σίγουρος ότι ό,τι και να γίνει στη ζωή του, τη φυσική, θα πεθάνει κάποια στιγμή. Αν πεθάνει πιο γρήγορα, πιο αργά, δεν τον νοιάζει. Αλλά θέλει να πάει κοντά του όμως. Και γι' αυτό αποβλέπει στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς του. Να τον αναστήσει για να τον πάρει να τον παρουσιάσει στον πατέρα την ημέρα εκείνη. Και στο 15, διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάρη πλεονάσασα δια την ευχαριστία των πλειωτέρων να περισσεύσει εις δόξα Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο μας αναφέρει εδώ. Όλα λοιπόν που κάνω τα κάνω για σας, ώστε οι πολλοί να δεχτούν τη χάρη που να είναι τόσο πολύ μεγάλη, που να γίνεται ευχαριστία και δοξολογία στον ουρανό. Και στο 16 λέει, δια τούτο δεν αποκάμνομαι, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάστη ημέρα. Αν το καταλάβουμε τώρα αυτό, θα διαπιστώσουμε ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε και τους δύο ανθρώπους εν ευρωστία ή ευχαριστημένους, και το σαρκικό και το πνευματικό. Γιατί ο πνευματικός ζητάει τον πατέρα, όπως είπαμε, ο σαρκικός ζητάει τη μάνα που γεννήθηκε. Οπότε είμαστε στη μέση εμείς. Σε ποιον θα δώσουμε τη δυνατότητα να έχει το πρώτο χέρι στη ζωή μας? Ο σαρκικός ή αυτός ή ο πνευματικός? Ο σαρκικός όμως σιγά σιγά πεθαίνει, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ο πνευματικός όμως δεν πεθαίνει ποτέ, αλλά κάθε φορά που δίνουμε κάτι που αρέσει στο Θεό, αυξάνει ο πνευματικός εαυτός. Και τότε είναι πιο εύκολη η πορεία. Γιατί το χέρι το έχει το πνεύμα, δεν το έχει τη σάρκα. Γιατί εμείς φτιαχτήκαμε από το Θεό που είναι πνεύμα. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που θα θελήσει να ζήσει τη ζωή του, εδώ θα τη χάσει. Ο άνθρωπος όμως που έχει πάρει την απόφασή του να ακολουθήσει τον Χριστό, δεν θα δώσει σημασία στη ζωή αυτή. Δεν είπαμε θα την απορρίψει, δεν θα γίνει κανίβαλος. Ούτε θα γίνει στα μοναστήρια θα πάει και θα μονιάσει μόνος του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ λογικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, ας πούμε, ξέρει το συμφέρον του, ξέρει τι είναι θησαυρός και δίνει αξία σε πράγματα που δεν βλέπονται. Γιατί σε λίγο θα φύγει από το σώμα και θα ζήσει με το πνεύμα και δεν θα ζει όπως ζει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν προετοιμάζεται σε αυτό. Και είναι τεράστιο για τον άνθρωπο που κάνει προσπάθεια να μειώσει τη σάρκα νωρίτερα από ό,τι στα γεράματα, γιατί το βλέπει ο Θεός στον αγώνα και δίνει βοήθεια και ενισχύει την προσπάθεια αυτή. Και σε αυτή την έχουμε τη δύναμη, αυτή την έχουμε ανάγκη όλοι. Και είναι η δύναμη εξύψους, είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται μέσα μας. Όχι απλώς να λέμε γλώσσες. Η γλώσσα είναι το προάβλιο ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να αναπαύεται και να διορθώνει, να ανακαινίζει σκέψη και σώμα. Εκεί πάσχουμε. Και αν το πάρετε και πιο παλιά ακόμα, θα διαπιστώσετε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το κακό γινότανε. Οι άνθρωποι έφταναν σε παγίδες. Γιατί είχαν την επαφή με το Θεό. Αλλά αυτή ήταν φυσιολογικό γιατί δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς δεν δικαιολογούμε σήμερα. Δεν ξέρανε πολλά για το Θεό. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι γραμματείς είναι η αφρόκρεμα του λαού Ισραήλ, οι οποίοι δημιουργηθήκανε μετά τη Βαβυλώνα. Και είχαν ένα προνόμιο να είναι μορφωμένοι και να διδάσκουν το λαό το λόγο. Αυτό κάνανε οι γραμματείς στην εποχή εκείνη. Και ήταν από όλες τις τάξεις. Από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες, αρκετά ήταν μορφωμένοι. Και είχαν πάρει την εξουσιοδότηση, ας πούμε, από τους αρχιερείς και διδάσκανε το λαό όπου βρισκόταν. Για να μην ξαναγυρίσουν στα είδωλα. Το αποτέλεσμα τι είναι όμως? Δεν μείνανε εκεί. Κάνανε πολύ παρέα με τους αρχιερείς. Και βάλανε τις παραδόσεις μέσα. Και ενώ κάνανε μια τεράστια προσπάθεια, πήγε χαμένη αυτή η προσπάθεια χάρη των παραδόσεων. Και δυστυχώς τυφλώθηκαν πνευματικά. Γιατί βάλανε πιο μπροστά τις παραδόσεις γιατί είχε συμφέρον και αφήσανε στο πλάι το λόγο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ήταν τυφλοί. Και τους έλεγε ο Κύριος, πέστε, απαραδεχτείτε πως είστε τυφλοί για να δείτε. Και λέει, εμείς μια χαρά είμαστε. Δεν θα δείτε, λέει, ποτέ. Τι δεν θα δούνε? να τους ανοίξει τη διάνοια και τα μάτια για να δουν την πραγματικότητα, ότι δεν είναι αυτό που υπηρετούν. Ήρθε μία βελτίωση, η Νέα Διαθήκη. Και αυτή η Νέα Διαθήκη δεν είναι πλέον μια θεωρία ή τυπολατρία, αλλά είναι η ουσία, ο ίδιος ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη μίλαγε με τους αγγέλους, στη Νέα Διαθήκη μιλάει με τον Υιό, τον ίδιο το Θεό, που ήταν ανάμεσά τους. Ποιος τον έζησε σαν Θεό? Το σταυρώσανε σαν άνθρωπο και η αξία ήταν σαν κακούργος. Δεν τον ζήσανε πολύ, αλλά λίγοι. Αυτοί οι λίγοι όμως ήταν που ευλογηθήκανε και που σήμερα είναι στη δόξα του και ζούνε αιώνια και θα τους συναντήσουμε μία ημέρα. Ούθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Μας τα χαλάει τώρα εδώ. Εάν όντως με έχει αναγεννήσει το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα μου, δεν είμαι ο παλιός άνθρωπος. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι η δύναμη σε ξύψους, μου δίνει το χαρακτήρα του Χριστού. Όταν θα γίνει σκοτωμός κάπου και θα γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε, εγώ θα είμαι ειρηνοποιός εκεί. Όταν αυτή τη στιγμή γίνεται κάπου και οπωσδήποτε δημιουργούνται πολλά προβλήματα, εγώ θα, με την καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου, θα πάω εκεί και με την ειρήνη που θα μου δώσει ο Θεός θα αντιμετωπίσω την κατάσταση να μην προχωρήσει το κακό από όποια πλευρά και να είναι. Γιατί? Γιατί έχω αγάπη στην καρδιά μου. Χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Αυτά πρέπει να δουλεύουν πάντα. Γιατί? Γιατί έχω το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ είμαι το σκεύος, το όστρακο, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, και μέσα είναι ο θησαυρός. Ο θησαυρός έχει την αξία. Και αυτός περιθάλπει το όστρακο, παρόλο που δεν αξίζει τίποτα, να παίρνει και αυτό αξία. Αν ακολουθεί την καθοδήγηση που του δίνει ο Θεός ο ίδιος, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο θησαυρός μας, στην καρδιά μας μέσα. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ ο Παύλος και το λέει πολύ σταράτα, μου λέει: Αντώνη, εγώ ξέρω ένα πράγμα και στο λέω, μη βρεθείς την ημέρα εκείνη και δεν πας άλλη κατεύθυνση. Εάν είσαι εν Χριστώ, δηλαδή θα αφήσεις τον Χριστό να κατοικεί μέσα σου, τότε πλέον δεν είσαι ο παλιός άνθρωπος, είσαι ένα νέο κτίσμα που έκτισε ο ουρανός μέσα σου. Είναι αυτός που γεννήθηκε από το Θεό, η αναγέννηση που λέμε. Οπότε δεν είσαι ο παλιός άνθρωπος με τις συνήθειές του, αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα είσαι ο νέος άνθρωπος με τις συνήθειες του ουρανού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα αρχαία πέρασαν, έφυγαν από τη ζωή σου. Μην τα σκέπτεσαι. Ο Παύλος λέει πολύ ωραία, ξεχνάω λέει το παρελθόν και επεκτείνομαι λέει στο μέλλον και σκέπτομαι λέει το βραβείο της Ανοκλήσεως, να το φτάσω. Και δεν κοιτάζω τα παλιά, ή ευλογίες ή δυσκολίες, τα έκλεισα, σβήσανε. Το από εδώ και πέρα τι κάνω? Γιατί όταν θα με καλέσει δεν θα μετρήσει η προϋπηρεσία, θα μετρήσει που είμαι εκείνη την ώρα. Αν είμαι στο σκοτάδι θα πάω κατευθείαν μαζί του. Αν είμαι όμως στο φως, τελείωσε. Δεν έχει ενδιάμεση στάση η αγκαλιά του. Και θα πάμε μαζί του και τον ευχαριστούμε. Τα πάντα έγιναν, όχι θα γίνουν. Μα συνεκάθισαν σε πουρανείς με την Ανάστασή του. Όχι θα γίνουν νέα, έγιναν νέα. Μέσα η ομοιότητα με τον Χριστό αυξάνει κάθε μέρα καθώς προσπαθώ. Και όταν θα με καλέσει θα αλλάξει και το σώμα. Και θα γίνουμε σαν τον Χριστό. Η ομοίωση γίνεται κάθε δευτερόλεπτο. Με την προσπάθεια που κάνουμε. Είτε πετύχουμε είτε όχι, μόλις μας καλέσει, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Οπότε, δεδομένη στιγμή, θα φύγουμε μαζί του. Και ο πατέρας δεν θα δει τον Γιώργο, τον Αντώνη, τον Νίκο ή οποιοδήποτε άλλο, θα δει τον Χριστό με τα αδέρφια του που θα του μοιάζουν. Και θα καλυφθεί ο ουρανός. Αιώνια δόξα σε εσένα, Κύριε. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αδέρφια μου. Θα μείνουμε μέχρι εδώ. Για να δώσουμε την ευκαιρία και να πάτε αν έχετε καμία δουλίτσα, πιο γρήγορα. Και αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.